Smartbox cu Daniela Morari la Radio România Actualități.
Bine v-am găsit! Când ne gândim la felul în care merge economia, primul impuls este să ne uităm la prețuri, la salarii, la facturi sau la investiții. Dar există un indicator care spune foarte multe despre starea unei țări. Câți oameni lucrează, unde se fac angajări și unde companiile apasă mai degrabă pe frână. Deschidem Smartbox. Privite acum, în luna iunie, datele despre începutul lui 2026 arată o piață a muncii mai rezervată. Cele mai recente informații disponibile indică puțin peste 5 milioane de salariați în România. Față de februarie 2025, sunt cu 60.500 de salariați mai puțini. Ca procent, scăderea este de puțin peste 1%. Pare o diferență mică, dar în realitate vorbim despre peste 60.000 de oameni care nu mai apar în statistica salariaților din februarie 2026, comparativ cu aceeași lună a anului trecut. Pe hartă, diferențele se văd simplu. Doar două județe au avut mai mulți salariați decât anul trecut. Călăraș a crescut cu aproape 600 de persoane, iar Tulcea a avut un plus foarte mic de 13 salariați. În restul țării, cele mai multe județe au fost pe minus. Cea mai mare scădere apare în București, unde numărul salariaților a coborât cu peste 11.000 într-un an. Este o scădere importantă, mai ales pentru cel mai mare centru economic al României. Minusurile se văd și în județe obișnuite cu o piață a muncii activă, precum Cluj, Timiș, Constanța, Prahova, Bihor. Asta arată că prudența nu ține doar de zonele mai mici sau mai vulnerabile economic. Se simte și în centrele mari, acolo unde, în mod normal, angajările sunt mai numeroase. Ce înseamnă toate astea? Firmele nu au oprit recrutările, dar par să aleagă mai atent momentul în care oferă posturi noi și oamenii pe care îi caută. Pentru cei care își caută un loc de muncă, piața poate părea mai competitivă. Contează mai mult experiența, seriozitatea, capacitatea de adaptare și felul în care un candidat poate răspunde concret nevoilor unei companii. Pentru angajatori, perioada cere mai mult calcul. Fiecare post nou înseamnă un cost, iar costurile sunt analizate mai atent atunci când economia nu mai crește la fel de ușor. Așadar, piața muncii din România continuă să funcționeze, dar nu mai are același ritm. Iată despre ce vorbim în această ediție.
Este nevoie ca oamenii din România să ajungă în afară, dar cred că ar trebui să punem cumva o barieră și să începem să mai și păstrăm niște oameni la noi în țară.
Chiar am avut o surpriză ieri extrem de plăcută. Poate nu o să vă vină să credeți. A venit o doamnă care avea 75 de ani, care vrea să muncească. 75 de ani, repet.
Pe larg, în câteva minute.
Smartbox.
Smartbox la Radio România Actualități. Când vorbim despre muncă, nu este vorba doar despre câte ore stăm la serviciu. Este vorba și despre cum ne simțim după aceste ore, ce ne ajunge din salariu și cât loc mai rămâne pentru viața noastră de zi cu zi. România este printre țările europene în care se lucrează mai mult decât media. În 2025, angajații români au muncit în medie 38,2 ore pe săptămână. Media Uniunii Europene a fost de 35,9 ore. Așadar, în România se lucrează cu peste 2 ore mai mult pe săptămână decât media europeană. Dar aici apare partea care spune și mai mult despre presiunea din piața muncii. Un studiu Randstad Work Monitor 2026 arată că 47% dintre angajații români au sau își caută un al doilea loc de muncă. Cu alte cuvinte, aproape unul din doi salariați se gândește la încă o sursă de venit. Explicația este ușor de înțeles. Costurile au crescut, iar pentru mulți oameni un singur salariu nu mai oferă aceeași siguranță. De aceea, unii aleg ore suplimentare, alții caută proiecte în paralel sau chiar un al doilea job. Imaginea este destul de clară. Românii muncesc deja mai mult decât media europeană, iar mulți simt nevoia să muncească și mai mult pentru a-și acoperi cheltuielile. Iar întrebarea importantă nu este doar cât muncim, ci ce ne rămâne după muncă. Timp, energie, liniște și siguranța că efortul depus se vede cu adevărat în viața de zi cu zi. Pentru unii oameni, munca înseamnă venituri mai bune. Pentru alții, înseamnă siguranță. Iar pentru unii, mai ales la vârste înaintate, munca poate însemna energie, ritm și sentimentul că sunt în continuare util. Dorința de a rămâne conectat la lume. Cristiana Sabău pentru Smart Box.
Chiar am avut o surpriză extrem de plăcută. Poate nu o să vă vină să credeți. A venit o doamnă care avea 75 de ani, care vrea să muncească. 75 de ani, repet. Deci nu venea să cred. Deci avea un, cum să vă spun, o energie pozitivă în ea, ceva ieșit din comun. Când vezi oamenii ăștia care vor să facă treaba, nu te poți feri de ei.
Ne-a povestit inginerul Ovidiu Luca de la Departamentul de Resurse Umane al unei companii din Bistrița care face poliesteri armați cu fibră de sticlă. Doamna se numește Lidia Pleșca, a lucrat ca proiectant într-o fabrică de unde s-a pensionat la 58 de ani, însă nu a stat nici o zi acasă. Mai întâi s-a angajat ca muncitoare la o firmă de mase plastice, apoi la o fabrică de ambalaje din carton.
Mi-am dorit, am zis, nu la birou, pentru că la omul în vârstă îi trebuie mișcare și nu ai posibilitate să faci excursii munte și schi și vara și atunci mișcarea e foarte bună și sfătuiesc toți oamenii în vârstă să facă mișcare, dar să facă de sănătate, să-și ungă încheieturile.
După ce fabrica de ambalaje a renunțat la o parte din personal, Lidia Pleșca a hotărât să-și caute alt loc de muncă și a bătut la poarta unei firme care face angajări. Nu l-a găsit pe managerul Tănase Dumitru, dar i-a lăsat un mesaj scris de mână pe o coală de hârtie.
Cei din companie au fost impresionați de faptul că ați scris de mână.
Serios!
Foarte impresionat, Ana.
Nu-mi vine să cred și nici nu m-am gândit că o să fie.
Dacă aveți nevoie de un om vesel, l-ați scris dumneavoastră acolo cu voință, cu putere fizică și mentală, dornic de a munci, contactați acest număr și o să vă răspundă Lidia Pleșca. Merită să fiți curios.
Acesta a pus mâna imediat pe telefon.
M-a impresionat la maxim CV-ul dânsei. Când l-am citit, am zis, pe femeia asta trebuie să o cunosc și vreau să sun. Și am sunat-o, că am fost curios.
A doua zi, Lidia Pleșca s-a prezentat la noul ei loc de muncă.
Din ușă ne-am dat seama că oamenii binevoitori. Sunt cântată. Îs noțiuni noi. E bine să fii și curios și să vrei și dacă mai și poți, ești pe drumul cel bun. Am mai găsit locuri de muncă, dar nu lăsam nimic în urmă. Deci vânzătoare? Nu. Deci mie îmi trebuie să văd ce fac, să văd în spatele meu că rămâne ceva în urma mea.
O să vă duc, vă promit, o să vă duc acolo unde produsele pe care le faceți dumneavoastră sunt puse în operă. Și asta e prin Europa. O să vă duc personal.
Ce ar putea
tunurile
să
de zăpadă. Tunurile de zăpadă din toate domeniile schiabile din Austria și Italia se fac la noi la Bistrița.
Întrucât este pasionată de schi, sport pe care îl practică din tinerețe, Lidia Pleșca abia așteaptă ca managerul să-și țină promisiunea.
Iată că găsim oameni de vârsta doamnei Pleșca și care dă lecții tineretului din ziua de astăzi.
Smartbox.
Smartbox la Radio România Actualități. Trăim într-o perioadă în care tehnologia ne ajută să alegem mai repede, să comparăm mai ușor și să luăm decizii mai bine informate. Vedem asta când căutăm un drum mai scurt, când ne organizăm timpul sau când folosim aplicații care ne recomandă soluții potrivite pentru nevoile noastre. Același lucru începe să se vadă tot mai mult și în carieră. Ani la rând, unul dintre cele mai cunoscute sfaturi a fost: urmează-ți pasiunea. Sună bine, dar nu este întotdeauna suficient. În lumea reală a muncii, pasiunea trebuie pusă alături de competență, experiență, capacitatea de a învăța și cererea din piață. Poate îți place foarte mult un domeniu, dar nu ai încă pregătirea necesară. Sau poate ai un talent foarte valoros, chiar dacă nu pare spectaculos la început. Aici intervine partea smart. Tehnologia poate ajuta atât candidații, cât și companiile să vadă mai clar potrivirile reale. Nu doar ce scrie frumos într-un CV, ci ce poate face concret un om, ce abilități are și în ce direcție poate crește. Florentina Varga la Smartbox.
Dragoș Avram, cofondator Digital Dash și în același timp senior software developer și arhitect.
Ce facem ca tinerele speranțe din România să ne ajungă afară? Care este conceptul? Ce se cere acum pe piață?
În primul rând, este nevoie ca oamenii din România să ajungă în afară, dar cred că ar trebui să punem cumva o barieră și să începem să mai și păstrăm niște oameni la noi în țară. În momentul de față este foarte greu să fim la fel de competitiv cu străinătatea în ceea ce privește salariile, iar într-adevăr, developerii foarte buni merg în străinătate pentru a alege joburi mai bine plătite. În același timp, se oferă și mai multă stabilitate din afară, pentru că acolo clienții cumva investesc pe termen lung. În România este o problemă de ownership, să zic așa. Noi suntem cumva buni executanți, facem lucrurile bine pentru alții, dar când vine vorba despre noi, nu vrem să creăm produsele noastre. Și cred că ar trebui să schimbăm treaba asta, pentru că avem o grămadă de idei, suntem foarte creativi și ne lipsește un pic de curaj, cred. Am ajuns să facem produse în afară pe care noi le folosim la noi în țară și plătim bani pe ele. De ce să nu facem și invers? Să facem produse 100% românești și să începem să le vindem în afară. Nivelul de digitalizare în România este foarte jos, undeva la 27% comparând cu restul Europei, care este undeva la 57%. Cumva și ăsta este un factor pentru care programatorii noștri și specialiștii aleg să meargă în afară. Tehnologiile pe alocuri sunt un pic învechite și cumva nu au foarte, foarte multe motive. Cred că și dacă ar fi să punem stop mâine la exportul de servicii IT, care s-au ridicat la 11 miliarde de euro în 2024, cred că nu am găsit suficiente locuri de muncă să lucreze doar la noi în țară.
Și atunci cum facem să-i oprim în țară?
Ar trebui să creștem nivelul de digitalizare. Depinde de antreprenori și în același timp și de guverne, pentru că nu știu dacă ne susțin suficient de mult ca să ne pună suficient de mulți bani pe masă să putem să creștem digitalizarea în România. În același timp și noi ca și companii ar trebui cumva să sprijinim antreprenorii români. Cred că foarte multe companii din România sunt speriate de faptul că merg la o companie de IT și o să-mi factureze 50.000 de euro pe o simplă discuție și apoi o să vină probabil cu o soluție care o să coste câteva sute de mii de euro, pe care probabil mulți antreprenori nu și-o permit la un anumit moment, dar cumva lucrurile stau diferit. Rolul nostru ar trebui să înțelegem exact care sunt problemele lor și să venim cu o aplicație care să muleze perfect pentru nevoile din momentul respectiv, bineînțeles și pe bugetul lor, că este foarte important.
Și aici ai intervii tu, având aplicația?
Păi aplicația o să fie făcută, croită, cumva după nevoile fiecărui client. Fiecare aplicație este diferită, adică nu există un standard, este o creație pentru fiecare client. De asta probabil și costă mai multicel, să zic așa. Dar cumva, acum fiind și în zona AI, costurile au scăzut cu producția, pentru că ne ajută foarte mult tururile pe care le avem în piață să dezvoltăm mult mai rapid aplicațiile și cu mai puține resurse. În România, cumva, e o percepție cumva greșită asupra unei investiții într-o aplicație. Foarte multe persoane vor să vadă o schimbare pe termen foarte scurt. Dacă am investit 50.000 într-o aplicație, vreau să văd mâine rezultatele, care, într-adevăr, vor apărea peste ceva timp, poate peste o jumătate de an, poate peste un an, atunci când companiile se obișnuiesc cu aplicația și cu noile automatizări. Deci, cumva, mulți antreprenori români văd asta ca o cheltuială și nu ca o investiție.
Din bugetul unei companii, cât la sută ar trebui să fie pentru asemenea aplicații?
Eu cred că fiecare companie ar trebui să-și pună niște întrebări, mă rog, ownerii companiilor să-și pună niște întrebări singuri, să vadă cât de mult sunt digitalizați și ce persoane pot fi cumva înlocuite. Pentru că, până la urmă, tot dacă ai 10 persoane care fac anumite activități și tu vii cu niște automatizări și poți să ții 7, să zicem, tu o să ai un buget acolo, da? Și cumva toți banii poți să îi investești. Să vă dau un procent, nu știu, cred că probabil 20-30%, poate chiar și mai bine, ar trebui să fie investiți în zona asta de digitalizare, pentru că trăim niște schimbări foarte, foarte profunde și foarte rapide. Ne este greu uneori și nouă ca și companii de IT să ne adaptăm la aceste schimbări, iar dacă nu o să venim cu automatizări, companiile nu o să aibă tot automatizat, pur și simplu nu o să mai fim competitivi, pentru că noi ce o să producem cu oameni o să fie mult mai scump decât ce ai produce cu anumite softuri. Și aici s-ar putea să vină întrebarea ce facem cu oamenii care o să fie înlocuiți. Ei, practic, nu o să fie neapărat înlocuiți, dar cumva o să fie adaptat să lucreze cu tool-urile astea care o să facă automatizări.
Smartbox.
Smartbox a ajuns în ultima parte din această întâlnire de la radio, însă, înainte de zilele libere de weekend, mai rămânem puțin în zona muncii. Pentru mulți oameni, găsirea unui loc de muncă a devenit un proces obositor. Trimiți CV-uri, cauți anunțuri, îți adaptezi profilul, scrii mesaje și aștepți răspunsuri. Iar uneori, răspunsurile nu vin. Sunt candidați care ajung să aplice de sute de ori și primesc doar tăcere, mesaje automate sau refuzuri scurte. Nu este întotdeauna vorba despre lipsă de pregătire. De multe ori, este semnul unei piețe mai prudente. Companiile angajează mai atent, oferă mai greu posturi noi, iar candidații sunt mai mulți decât locurile disponibile. Firmele se uită mai atent la costuri și caută oameni care se potrivesc foarte clar cu rolul cerut. Pentru candidați, asta înseamnă că simpla trimitere a aceluiași CV către zeci de companii nu mai ajută la fel de mult. Dar provocările nu apar doar când cauți un job, apar și după ce îl găsești. Pentru mulți tineri, trecerea de la viața de student la programul de 8 ore pe zi este mai grea decât se așteptau. În facultate, timpul are altă formă. La primul loc de muncă, ziua devine mai fixă. Trezit de vreme, drum până la birou, program, sarcini, întâlniri, întoarcerea acasă. Mulți descoperă că nu munca în sine îi obosește cel mai mult, ci tot ce vine în jurul ei. Seara rămâne puțină energie pentru prieteni, sport sau lucruri personale, iar weekendul, care ar trebui să fie pauză, ajunge uneori să fie folosit pentru somn, cumpărături, curățenie și tot ce nu a mai încăput în timpul săptămânii. Pentru adulți, adaptarea poate însemna încercarea de a găsi echilibrul între obligații și viața personală. Pentru copii, adaptarea arată altfel. Ia să vedem felul în care folosesc tehnologia, încât de repede învață un instrument nou, dar și felul în care se descurcă atunci când tehnologia lipsește. Adrian Cârneciu și generația Alpha la Smartbox.
Folosești telefonul mobil sau internetul?
Uneori.
Și atunci când îl folosești, ce îți place să faci?
Păi mai pot uita la filme, desene animate, documentare. Îmi place să învăț japoneză.
La școala la care ești tu, ai ocazia să înveți japoneză?
Nu, încă.
Crezi că dacă n-ai avea internet timp de o lună de zile, ți-ar fi greu să te descurca?
M-aș descurca, aș găsi la ceva de făcut.
Câți ani ai tu acum?
8.
Păi îmi place să umblu pe hărți, să vorbesc cu persoane, adică WhatsApp.
Care este ultima curiozitate pe care ai avut-o față de inteligența artificială?
De ce uleiul de motor are culoare de cocubeu atunci când e pe jos? Nu pot găsi răspunsurile la școală, dar inteligența artificială mi le poate oferi.
Ce vârstă ai tu?
10 ani.
Atât pentru azi. Smartbox vă așteaptă pe podcast SRR. Sunt Daniela Morari. Weekend bun să aveți! We'll be right back.